Здравейте! Вие слушате Ex-ante, подкаст за икономическо мислене. Аз съм Георги Стоев. С този подкаст искаме да вдъхнем в увереност, че всеки човек може да подобри решенията си чрез икономическо мислене. И да насърчим личната отговорност, без която не бихме могли да вземем живота си в свои ръце. Ex-ante – подкаст за икономическо мислене. Здравейте в подкаста Ex-ante, подкаста за икономическо мислене. Вече сте в сезон 3. Напомням за всички, които не са чули сезон 1 и сезон 2, че може да е полезно да прегледате няколко от сезоните, от епизодите, за да се ориентирате в това, за което ще говорим и в сезон 3, защото има приемственост, има последователност. Както започнахме в началото на сезона с темата за образованието и възпитанието на децата, особено когато са по-малки, започнах да структурирам този сезон около тези идеи и тези препоръки за това как вкъщи да помогнем и как да помогнем в работата с учителите, с директорите на училища, за да могат нашите деца да взимат по-добри решения, базирани на икономическо мислене и, разбира се, надявайки се да имат и критично мислене. Започнахме от там, че тези деца и, разбира се, тези възрастни, които имат по-развито чувство към числата, по-добра работа с базова математика. Пак казвам, тук не говорим за някакви сериозни, дълбоки математически алгоритми. По-скоро говорим за това хората да не се страхуват да се изразяват с числа, с вероятности и с проценти. Говоря за относително базови операции, като работа с дроби. Не става дума за нещо по-тежко от това, което се учи до 4-5 клас. Така че по-скоро, като казвам склонност да се работи с числа, имам предвид това базова математическа грамотност. Тогава ви казах нещо в скоби, но днес бих искал да го доразвия малко повече и да посвета част от техниките, за които ще говоря в този епизод, на това, че тези деца, които имат по-развита склонност да мислят с числа, са по-защитени от пропагандата, от фалшивите новини и от фактите, които им се поднасят непроверени, непотвърдени. Както всеки родител е наясно, аз като родител съм в същата ситуация, непрекъснато сме атакувани от различни опити за промиване на мозъка от всякъде. И една от защитите е, освен критично мислене в най-общия смисъл, проверка на фактите, скептичност, така смиреност, когато работим с информацията. Но една от важните защити е да се опитваме да работим с количества, да се опитваме да развиваме нашата склонност да работим с вероятности. Най-общо казано, да, когато някой ти каже нещо, ти да не му казваш, абе, сигурен ли си, и в същото време да не му вярваш на 100%, ами да му зададеш въпроса, доколко си сигурен? Колко процента от това, което казваш, вярваш ти? По друг начин може да го пробвате този човек, който ви говори, да му кажете колко си готов да заложиш. Примерно, готов ли си 1:10 да заложиш на тази твоя прогноза, и по нов начин ще разберете, че той е, да речем, сигурен поне 10% в това, което казва, или поне 80% в това, което казва. Най-важното е да се опитаме да излезем от тази строго детерминирана матрица в абсолютно сигурно и абсолютно несигурно, т.е. 0 единица, а да влезем в вероятностния сценарий, в който нещата са сигурни между 0 и 100%. Казано на по-практичен език, нашата задача като родители, като учители, е да накараме децата да се стремат да са от по-малко сигурни, да върват към повече сигурни, а не да бъдат от 0 към до 100. Нали, не промяната да бъде от нищо не знам, във всичко знам. В крайна сметка, това, за което сме говорили през предишните сезони, информацията винаги ще бъде ограничена, винаги ще бъде недостигаща, винаги ще бъде частично затворена за нас, а част от информацията ще бъде и целенасочено грешно предложена или подвеждаща в това, което се опитват да ни продадат като информация, като факти. Така че ние винаги ще бъдем в една ситуация на несигурност. Нашата задача е от по-малко сигурни да вървим към по-сигурни в нашите решения, т.е. по някакъв начин да се опитваме да управляваме тази несигурност, разбирайки, осъзнавайки, приемайки, че тя никога няма да бъде 100%. Така че днеска ще се фокусираме върху този въпрос и върху няколко техники как да помогнем на нашите деца и не толкова малки, може би и вече тинейджери, да се опитат да мислят в тази вероятностна матрица. Та днес искам повече да говорим за въпроса с това как децата да мислят в вероятностни решения, в решения, които не са напълно верни и напълно грешни. Едно от нещата, които опитахме през лятото с курса с децата, за който ви споменах и в епизод 1, беше едно упражнение, в което им се предлагат три врати. Зад една от вратите се казва, че има някакво богатство, някаква награда, нещо, което може да се спечели, ако отгатнат зад коя от вратите е. За другите две няма нищо. Или има някаква, да речем, загуба. Това е абсолютно хипотетичен пример. Нали, вратите са нарисувани на една бяла дъска, не са физически врати. Просто това е едно мисловно упражнение, което може да опитате и вкъщи с вашите деца. И задавам задачата последния начин. Изберете си една врата, зад която според вас е съкровището, и кажете според вас какъв е шанса, количествено, какъв е шанса вие да сте прави. И по-голямата част от децата, аз ви казах, те бяха между 11 и 13 годишни. Като изберат една врата, интуитивно или не толкова интуитивно знаят, че вероятността да се прави една трета, защото има три врати с абсолютно произволно разпределение отзад за тях нещата и те са наясно, че 33% е шанса да отгатнат и са сигурни в себе си на 33%. Нали, не всички деца се чувстват комфортно с това да мислят, че са прави 33%. Имаше едно дете, което категорично в продължение на около 20 минути ме питаше, ама къде точно е съкровището? Зад коя точно врата е съкровището? Като имайте предвид, че тези врати бяха нарисувани на дъската, те не съществуваха физически в стаята, в която се провеждаше нашето занимание. И самия факт, че той отказваше да приеме, че на 33% може да е верен, ви казва колко неща трябва да променим, колко неща трябва да се опитаме да преборим от наслагваните модели от мейнстрим училището. Има предизвикателства, с които и самото училище ще трябва да се пребори, и родителите ще трябва да се преборим. Това е едно от тях. Деца, които не успеят да се разделят от този модел на нули единици и не влезат в вероятностния свят на непълна информация, на динамични неща, които се случват около тях, ще имат много по-малък шанс да се справят в живота по-нататък. Така че това е първия извод, за който исках да акцентирам, че повечето деца са готови да приемат този подход, но не всички. Трябва да се внимава, към всеки трябва да се обърне индивидуално внимание. Следващия етап от нашата игра беше аз да отворя една от вратите, която не е избрана. Представете си, че децата са избрали врата 2. И аз казвам, окей, аз ще отворя врата 1, зад която ще ви покажа, че няма съкровище. Тоест остават затворени врата 2, ваши избори, врата 3. И това, което ги питам е, готови ли сте и смятате ли, че е логично да смените вашия избор на врата 3? Тоест да промените вашата оценка, вашия избор на база на това, което вече ви давам като нова информация. Сега, предварително ви казвам, че правилният отговор е да се смени вратата. Значи, вероятността да си успешен се увеличава на 67%. Значи, от 33 става 67. От една трета става две трети, т.е. два пъти по-голяма шанса да спечелиш богатството, за да спечелиш наградата за една от вратите. Повечето от децата не го приеха като интуитивен факт. Сега пак казвам, моята извадка бяха десетина деца. Тя може би не, нали, ако друг работи с други деца, може да имате други резултати, но все пак трябва да ви предупредя, че това се приема като контраинтуитивно, т.е. хората, с които аз съм се опитвал да правя този експеримент, не приемат съвсем логично това, че трябва да си сменят избора. Те смятат, че шанса да е зад другата врата е същия като зад първата врата, която са избрали. И когато искаме да ги убедим все пак, че тази вероятност се променя, аз им казвам, добре, опитайте се да го изиграете в една ситуация, просто разделете се на двойки, единия знае какво има зад вратите, другия си избира и така го направете 10 пъти и общо взето, когато видят чисто емпирично от практиката, че всъщност тези, които са сменили избора си, печелят много повече от тия, които не са сменили избора си, почват да се убеждават, че всъщност статистиката работи в тяхна полза. И да, наистина ще има случаи, в които няма да сте отгатнали, дори да сте сменили избора си, но самата интуиция, че ти вече си по-сигурен, започва да те кара да бъдеш и по-уверен в своите решения в среда на несигурност. Всъщност това е цялата идея на тези занимания, това е цялата идея на този епизод. Нали, когато имаме непълна информация, ние все пак да взимаме уверено своите решения и все пак да бъдем оптимисти за добрия изход, за да можем да продължим напред, за да можем да се стремим към по-добро бъдеще. Така че това са двата основни извода, които исках да изведа от тази практика с децата в летния курс. Ако вие направите такъв тип опити, ще се радвам да чуя обратната връзка. Това е един супер популярен експеримент, който се интересува повече, може да го намери брандиран като Monty Hall по една стара телевизионна игра, ако не се лъжа, британска. След това става много популярен сред статистици, математици, икономисти и така нататък. Приложима е за всякакви възрасти. Това, което ми се иска да остане все пак като послание, е, че тези вероятности могат да бъдат и трябва да бъдат променени с взимането на нови факти, нова информация. Тоест, човек, когато започва да прави някакви предварителни допускания, трябва да остане с отворено съзнание да променя собствената си интуиция, собствената си прогноза на база на нова информация, нови данни, които идват. Това се тренира. Значи това няма как... Това е като да свириш на пиано или като да играеш тенис. Нали? Това трябва да го практикуваш. Такъв тип ситуации трябва да се поставят, трябва да се решават като казуси. И това ще помогне, както казах, както за щит срещу пропаганда, фалшиви новини. Това ще помогне и за повече разкриване на откриване на съзнанието към нови хипотези, към нови алтернативи. Все добродетели, за които говорим, но много малко даваме практични препоръки. Надявам се, че тази днешна препоръка ще бъде ценна за вас. Преди да продължа с един последен извод и една последна насока за днеска, чисто статистически, защо да смениш избора си в играта Monty Hall увеличава шанса от една трета на две трети? Ами защото когато избереш първата врата, шанса богатство да е за другите две врати е две трети. Това, което всъщност е едно минус една трета в вратата, която си избрал. Когато знаеш, че е две трети да са в другите две врати, от която една знаеш ти се отваря и знаеш, че не е богатство зад нея, всъщност остава две трети за последната врата. Това е логиката. Нали, трябва да се. Човек трябва малко да го разпише, разбира се, да го види в така, на бял лист хартия, да види как стои, но горе-долу това е техниката. Тя наистина не е много интуитивна и доста математици също са се спъвали в това. И наистина, ако някой има така от децата по-бавно го схващат или не им се струва логично, трябва да сте търпеливи. Това е нормално. И много, с много възрастни е така, и то професионалисти, които работят с числа. И сега бих искал да акцентирам върху нещо, което ми се струва особено важно. Това е една посока, в която ни тласка работата с данните, статистиката и вероятностите. Това е възможността да разграничим кога един успех се дължи на късмета и кога се дължи на нашите умения. Това според мен е особено ценно качество по много причини. Как го практикуваме у дома, ще си позволя да кажа. Значи, дъщеря ми тренира доста усилено тенис и там виждам какви проблеми имат нейните връзници и тя самата с сервиса и с ретура на сервис. Общо взето виждам, че акцента е върху това кога един сервис става и кога не се получава. Всъщност акцента трябва да бъде върху процента на успешните сервиси и върху процента на успешните ретури. Нещо, което всеки, който гледа професионално тенис, вижда, че тази статистика се предлага от ATP и от WTA турнирите. При децата е малко по-сложно да се даде такава статистика, защото при тях има доста големи вариации. Обаче това, което може да се направи, е да се каже: окей, не се фокусирай върху това дали последният ти сервис беше успешен или неуспешен, фокусирай се върху това от последните ти 50 сервиса, колко бяха успешни, колко изобщо влязоха, колко влязоха с постоянна скорост и колко бяха неуспешни. Това е единия подход и съответно, ако успеха, представете си, че успеваемостта е 20%, значи таргета трябва да бъде да отиваме към 30 или 40%. Тоест да излезем, отново казвам, да излезем от тази матрица на нули единици, сервиса или добър или лош. Не, сервиса е на 30% добър, на 40% добър и всъщност постоянния прогрес, подобно на това да учиш музикален инструмент, подобно на това да тренираш лека атлетика, други спортове. Всъщност, постоянният прогрес е това, за което трябва да насърчаваме нашите деца, а не да ги обезкуражаваме, когато не успеят и да ги тупаме по раното, когато успеят. И когато говорим за постоянен прогрес, всъщност, тук идва деликатния момент, когато се случи нещо успешно, се случи нещо положително като резултат. Всъщност да сме откровени и да знаем този резултат беше ли всъщност чист късмет или беше резултат на твоето умение. Това е особено важно, защото понякога добрите резултати се дължат не на добри решения, а пък понякога лошите резултати се дължат просто отново на чист късмет, при положение, че сме взели добро решение. И в тениса специално ми се струва особено интересно това, защото когато видите как се е развил един гейм, или пък дори една точка, може спокойно да направите анализ и да видите всъщност на какво се дължеше последното разиграване, защо то завърши в твоя полза, затова защото ти игра много добре или защото имаше късмет от някакво естество. Това, разбира се, е добре да се направи на база на цял матч, да се направи на база на цял турнир, да се направи на база на цял сезон. Просто начина, по който общуваме с децата си, да бъде наистина на база на статистика, която трупаме за тях И аз си позволявам тук да дам пример с тениса, но това е приложимо с деца, които тренират футбол, деца, които тренират плуване, лека атлетика. Предполагам, че повечето родители, които са активни, имат отношение към този въпрос и могат да поговорят с треньорите, как се събира статистика за представянето на тяхното дете, как се събира статистика за представянето на клуба или пък на групата, с която тренира даденото дете. След това да се направи анализ какво е развитието. И това горе-долу ще ви ориентира дали треньора е в тази матрица на постоянен прогрес, нали, в която от по-малко добри ставаме по-добри, от по-малко сигурни ставаме по-сигурни в това, което правим, или е в класическата училищна матрица, в която или го правиш, или не го правиш. Така че отново казвам, ако се работи в такава посока с трупане на данни и с опит тези данни да ви покажат кога вие сте успешни заради подобряване на уменията и кога сте успешни заради чиста смет, това ще ви помогне да бъдете много по-хладнокръвни, когато развивате ваша стратегия как да се развивате и вие като личности, и да помагате и на вашите деца, което е целта на този епизод. С повече данни, с повече мислене в числа и в вероятности, да вървим напред по-уверено, с повече оптимизъм и в същото време по-предпазени от въздействието на околната информация, която не винаги е чиста и правдоподобна.
Вие слушахте Ex Ante, подкаст за икономическо мислене.
Всяка неделя след новините в 12. И още веднъж в сряда след новините в 18 часа.
По радио Пловдив.